პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 4 აპრილია, სამშაბათი, სამშაბათობით კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების რაოდენობა მზარდია. მართალია, აუტიზმის მსოფლიო დღე, რომლის მიზანი აუტიზმზე და ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანის უფლებებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 2 აპრილს აღინიშნა, მაგრამ პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე, თემას გვერდს ვერ ავოვლით და დღევანდელ გადაცემაში აუტიზმზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა არის აუტიზმი, როგორია მისი სიმპტომები, რა იწვევს აუტიზმის შემთხვევების ზრდას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ადრეულ ეტაპზე იდენტიფიცირება, როგორია მშობლის როლი მდგომარეობის მართვის პროცესში, რა სერვისებით სარგებლობენ აუტისტები, ამ და სხვა კითხვებზე დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, აბილიტაციის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ინგა ზარანდია და ქცევითი თერაპევტი თეონა კილაძე გვიპასუხებენ მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც ისომ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, თემის აქტუალობიდან, საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ამ თემას გვერდს ვერ აუვლით და ფიქრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად საზოგადოებაში ძალიან ბევრს საუბრობენ აუტიზმზე, მაინც არის გარკვეული სტიგმა და ამ თემაზე საუბარი მნიშვნელოვანია არამხოლოდ საზოგადოების რიგითი წევრებისთვის, არამედ იმ ოჯახებისთვისაც, სადაც აუტისტი ბავშვები ყავთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, სწორი იქნება თუ დავიწყებთ საუბარს იმით, რა არის აუტიზმი. თვით ამ ტერმინთან მიმართებაში არაერთგვაროვანი მოსაზრებები არსებობს საზოგადოებაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. აუტიზმი არის თავის ტვინის განვითარების დარღვევა და ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ იმაზე, რომ აუტიზმი ეს არის მდგომარეობა და არა დაავადება, ან ავადმყოფობა, რომელიც დაავადების შემდეგ ჩნდება. აუტიზმით იბადება ბავშვი უბრალოდ გარკვეული ფაქტორების ზეგავლენით, ასეთი თუ ისეთი სახით, ანუ სხვადასხვა სახით ვლინდება. სპექტრი არის ძალიან დიდი და მიუხედავად იმისა, რომ არის გარკვეული სიმპტომები, რომელთა გარკვეული კანონზომიერებით დგინდება, რომ საქმე გვაქვს აუტიზმთან, არ არსებობს მაინც ორი ერთნაირი აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვი.
ქალოზენგა, უკაცრავად ჩაგეკითხებით, როდესაც სიმპტომებზე საუბრობთ, მაინც რა არის ის ზოგადი სიმპტომები, რასაც ხდება ხოლმე ყურადღების გამახვილება და აი იმ სიმპტომებიდან რამ შეიძლება იჩინოს თავი და რა შეიძლება საერთოდ არ აღმოაჩნდეს ამა თუ იმ ბავშვს?
რაც შეეხება ზოგად სიმპტომებს, აუტიზმი ვლინდება სოციალური ურთიერთობების, სოციალური კომუნიკაციის დეფიციტში და ქცევით დარღვევებში. ეს შეიძლება იყოს განმეორებადი სტერეოტიპული ქცევები, ან კიდევ გარკვეული ვიწრო სპექტრის ქცევები, ვიწრო ინტერესებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, რა სიმპტომებზე და რა ნიშნებზე მახლდება ხოლმე ყურადღება, რა შეიძლება იყოს დაკვირვებადი და სასიგნალო მშობლისთვის. როგორც წესი, სხვადასხვა ბავშვს სხვადასხვა გვარად, თუმცა არის გარკვეული სიმპტომები, რომელსაც შეიძლება რომ ვისაუბროთ. ეს შეიძლება იყოს, რომ ბავშვი თქვა ღიმილზე ღიმილით არ გუპასუხობს, არ ტიტინებს ასაკისათვის შესაბამის დროს, არ იწყებს ტიტინს, არ იყენებს ჟესტიკულაციას იმისთვის, რომ კომუნიკაციაში შემოვიდეს და ზოგადად არ ცდილობს კომუნიკაციაში შემოსვლას, არ ინტერესდება ადამიანებით, გატაცებები აქვს საგნებით და ეს საგნებით გატაცებაც არის უფრო მეტად არფუნქციური, არამედ გარკვეულ სენსორულ მახასიათებლებთან კავშირში. ბავშვებს ახასიათებთ ხოლმე ის რომ ისინი ვერ შედიან კონტაქტში ადამიანებთან, ბავშვებთან, თანატოლებთან, ვერ იწყებენ თამაშს მათთან ერთად, ზოგადად უჭირთ ურთიერთობების წამოწყება ან კიდევ შენარჩუნება. ეს არის ის ძირითადი ზოგადი სიმპტომები, რომელმაც შეიძლება დაგვაფიქროს და მიგვანიშნოს იმაზე, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს აუტიზმის სპექტრის აშლილობასთან.
და ასაკს რაც შეეხება, რა ასაკში უფრო მეტად ვლინდება ეს სიმპტომები?
წლამდე ასაკში რთულად დაკვირვებადი არის ზოგადად ეს უნარები. მაგრამ თუ არის მწვავე მდგომარეობა, შესაძლო არის, რომ გარკვეული სიმპტომები მიგვანიშნებდეს აუტიზმზე. თუმცა, ვინაიდან ჩვენ საუბრობთ ახლა იმ უნარებზე, რომელიც წლის შემდეგ ვითარდება და მეტად ვლინდება, ამიტომაც წლინახევრიდან 3 წლამდე ასაკში ბევრად კარგად არის ეს უნარები დაკვირვებადი და დიაგნოსტირება ზუსტად აი ამ ასაკობრივ პერიოდს უკავშირდება.
და ჩვენ მაინც საუბრობთ, რომ აუტიზმი არის მდგომარეობა, თუმცა როცა ვფიქრობთ იმაზე, რომ აი გამოვლენის პერიოდებზე საუბრობთ და კიდევ სხვა რაღაც ნიუანსებზე, მაინც საუბრობთ დიაგნოზზე. რომ ეს არის დიაგნოზირება და აქედან გამომდინარე ყოველთვის რაღაც დიაგნოზის დასმა მაინც დაავადებასთან ასოცირდება ადამიანებისთვის. და ინგამ თქვა, რომ ძალიან არაერთგვაროვანი მოსაზრებები მართაც არსებობს და როგორ ფიქრობთ, ეხა ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ცნობადობის ამაღლებას ეძღვნება 2 აპრილი ეს დღე, მაგრამ რა თქმა უნდა ერთი დღე კალენდარში არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამის ირგვლივ ყველაფერი გავიგოთ ამ რაც ამ თემას ეხება. მით უფრო რომ დასაწყისში იმის თაობაზეც აღვნიშნეთ და ეს ჩვენი მოპოვებული, ეს ანუ ჩვენი აღმოჩენა არ არის, დღეს ამაზეც ბევრს საუბრობენ, რომ ზარდია ესეთი ბავშვების რაოდენობა, რომელსაც აქვთ აუტისტური სპექტრი. და როგორ ფიქრობთ, აი ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, აი ვისი გაკეთება შეიძლება, რა არის მაინც ყველაზე მთავარი ამ დროს, რომ არ დაზიანდეს მშობლის ფსიქიკაც, აი ბავშვთან მიმართებაშიც ვიყოთ რაღაც მოზომილები და გარშემო მყოფებიც თავიანთ მიდგომებზე დაფიქრდნენ, თავიანთ აი ურთიერთობებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ გამოხატვის რაღაც მექანიზმები ალბათ დასახვეწია, როცა ადამიანები ისმენენ, რომ აი ამ ბავშვს აქვს აუტისტური სპექტრი. მიმღებლობა ჯერ კიდევ რატომღაც ვერ დადგა სათანადო სიმაღლეზე, არადა ეს ბავშვები არიან რაღაც განსაკუთრებულად გამორჩეულები და ძალიან იჭერები.
ინფორმირებულობა ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ როდესაც ინფორმირებულობაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ რაღაც მეთოდებზე, სწორ მეთოდებზე და მიდგომებზე. ყოველთვის სასურველი არის, რომ ეს იყოს პოზიტიური კუთხით გაჟღერებული და ვისაუბროთ ხოლმე ზოგადად არა აუტიზმზე როგორც დიაგნოზზე, არამედ აუტიზმის სპექტრის მქონე ადამიანებზე, რომელსაც აქვს გარკვეული დიაგნოზი, მთელი თავისი ინტერესები, ხასიათი, საყვარელი ადამიანი, პიროვნება დგას აუტიზმის მიღმა. ალბათ ესე უნდა დავანახოთ საზოგადოებას და შემდეგ დამოკიდებულებას ეს განსაზღვრავს. ანუ ჩვენ ამ დროს, როდესაც ესე ვუყურებთ ამ ადამიანებს, არ ვხედავთ დიაგნოზს და იმას, რომ ამ ადამიანს გარკვეული საჭიროება აქვს. არამედ ვხედავთ პიროვნებას, რომელსაც აქვს მდგომარეობა და შეიძლება მხარდაჭერა. ხა ინფორმირებულობას რაც შეეხება, მშობლის ინფორმირებულობა, ეს კიდევ განსხვავებული თემაა და სხვაგვარად არის საჭირო და ეს საზოგადოების ინფორმირებულობა ზუსტად ამგვარად არის საჭირო, რომ ჩვენ გვაქვს პიროვნებებთან პირველ რიგში საქმე. ეხა რაც შეეხება მშობლებს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველად რა ტიპის, როგორ მივაწოდებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, არ დიაგნოზის შესახებ, არა იმის შესახებ, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული საჭიროება და საჭირო არის მისი გადამისამართება დიაგნოსტირებაზე, რა ფორმით გავაკეთებთ ამას. და მეორე მხრივ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად სოფლიოში არის ის დიაგნოზის შესახებ, როგორ მივაწოდებთ ინფორმაციას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გარკვეულ საჭიროებებზე ან კონკრეტულად დიაგნოზზე, აქცენტები უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რა გამო გამოსავალი არსებობს, რა პერსპექტივები არსებობს, რა შესაძლებლობები იმისთვის, რომ გავუმჯობესოთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ადამიანებს და ოჯახებს ცხოვრება, რა სერვისები არსებობს. Და არა მხოლოდ სერვისები, ზოგადად უნდა ვესაუბროთ მშობლებს იმის შესახებ, რომ როგორც ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვებს, მათაც ნებისმიერი ტიპის მხარდაჭერა და ჩართულობა სჭირდებათ. უბრალოდ ეს სერვისი არის რაღაც დამატებითი მხარდაჭერა, რომელიც განსაკუთრებულად ამ ბავშვებს ესაჭიროებათ. რაღაც უფრო მთლიანობრივი ხედვა არის ალბათ საჭირო, ვიდრე უშუალოდ დიაგნოზზე საუბარი. აი ამ დროს გვექნება ადეკვატური
დამოკიდებულება. შეიძლება მაინც მიდგომები, აი თქვენ ჩართული ხართ ამ პროცესებში, გაქვთ ურთიერთობა მშობლებთან, ბავშვებთან, საზოგადოებასთან საერთოდ და გესმის. რამდენად შეიცვალა საერთოდ დამოკიდებულება? აი დროთა განმავლობაში რაღაც კიდევ არის სიახლეები შესატანი ამ ურთიერთობებში ალბათ ამ მიმღებლობაში, მაგრამ რამდენად შეიცვალა აი თქვენი დაგვირვებით?
ერთმნიშვნელოვნად შეიცვალა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჯერ კიდევ ეს ადამიანები არ აწყდებიან პრობლემებს. 10 წლის წინ იყო ბევრად რთული მდგომარეობა. 10 წლის წინ ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო იმისთვის, რომ თუნდაც ან სერვისში ჩართულიყო ბავშვი, ან სკოლაში მისულიყო, ან საბავშვო ბაღში. როგორც მინიმუმ სახელმწიფოებრივ დონეზე ეს არის მოხსნილი, მაგრამ აი ხარისხის თვალსაზრისით ეს რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ძალიან დიდი კითხვითი ნიშნის და ძახილის ნიშნის ქვეშ დგას ეს ყველა.
და აუცილებლად უნდა კითხოთ იმის შესახებაც, აი წლამდე ბავშვი, ანუ ყველა მშობელმა იცის ალბათ, თუ ვინც კითხულობს, არ კვირდება სხვა ბავშვებს და ადარებს ამა თავისთვის ყოველთვის საკუთარ შვილს. აი რომელ ასაკში რას უნდა გამოავლინოს რათვისებები და უშუალოდ როდის უნდა დაიწყოს იქ მოძრაობა თუ მარცვლების თქმა თუ სიტყვების თუ ანუ რაღაც ამ ეტაპებს აკვირდება. თუმცა არის მომენტები და ამაზეც ხშირად საუბრობენ, როცა ფიქრობს, რომ აი მამაც არ ლაპარაკობდა ამ პერიოდში და უშუალოდ წლინახევრის იყო როცა დაიწყო ლაპარაკი, ან სამის იყო და მანამდე ჩუმათიჯდა ხუთის იყო და ელოდებ ამ დროს და ძალიან მკივნეულად რეაგირებს იმაზე, როცა შეიძლება ვინმე შენიშნოს, რომ ხო არ აჯობებდა სპეციალისტთან მიყვანა ბავშვის და რაღაც დამატებითი ინფორმაციის მიღება. ამაზე არის რეაგირება და ზოგჯერ რაღაც უკმაყოფილებას იწვევს ძალიან ახლობელ ადამიანებს შორის ეს საკითხი. და აი ეს ტესტები, რომელიც კეთდება და რომლითაც დგინდება აი ეს აუტისტური სპექტრი საერთოდ ბავშვებში, რამდენად არის და უშუალოდ ეს უკვე საბოლოო ერთგვარი დასკვნა ამაზე, რომ შემდეგ უკვე იცი, რომ აი მიმართულებით უნდა გააგრძელო მუშაობა, თუ იცვლება ხოლმე ეს შედეგი და არამართლებს ზოგჯერ და არის რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდა და რაღაც ერთგვარად გონივრული ეჭვი იყო ეს, რომ რამდენად არის აი ცდომილებები არსებობს ამ ტესტის შედეგებში?
არსებობს, ანუ საუბარი არის ხოლმე იმაზეც, რომ შესაძლოა ჰიპერდიაგნოსტირებასთანაც იყოს საქმე, მაგრამ თუ ტესტი არის სწორად კვალიფიციურად ჩატარებული, ამ შემთხვევაში რისკები რა თქმა უნდა მინიმუმამდე დადის. თუ დიაგნოზი არის სწორად დასმული, კვლევები ადასტურებს, რომ სწორად დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზი შესაძლო არის მაქსიმუმ 5 დასმული დიაგნოზებიდან მაქსიმუმ 5%-ს მოეხსნას. და დანარჩენ შემთხვევაში, კვალიფიციური ჩარევის შემთხვევაში და თუ ადრეული ასაკიდან ხდება ჩარევა, მნიშვნელოვნად უმჯობესდება მდგომარეობა, მაგრამ შემთხვევები იმდენად ინდივიდუალურია და რესურსები ბავშვებს და აუტიზმის სპექტრის მქონე პირებს იმდენად ინდივიდუალური გაქვს, რომ გამოსავალიც ძალიან ინდივიდუალური არის. მაგრამ როგორც წესი, თუ სწორად არის დიაგნოზი დასმული, მთელი ცხოვრება ამ ადამიანებს აღინიშნებათ აუტიზმის სპექტრის აშლილობა ზოგიერთ შემთხვევაში.
როდესაც სერვისებზე საუბრობთ, საბედნიეროდ ალბათ თქვენ ხაზე გავუსვით იმას, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა და არ შეიძლება დღეს პარალელების გავლება იმასთან, რაც 10 წლის წინ ხდებოდა. აი, დიაგნოზის დასმასთან მიმართებაშიც ძალიან პოზიტიური ცვლილებებია, იმიტომ რომ წლების წინ მშობლებს უხდებოდათ დედაქალაქში ჩასვლა იმისთვის, რომ ცოდნოდათ რა დიაგნოზი აქვს მაჩვილს. ამჟამად შესაძლებელია ამ დიაგნოზის ადგილზე გაგება, ისევე როგორც სხვადასხვა სერვისის მიღება და ძალიან ბევრი ბავშვია ჩართული სხვადასხვა პროგრამაში, რომელიც მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მე თეონას მინდა ვკითხო, რომ აი ამ პროცესებში როგორია ქცევითი თერაპევტის როლი და ყველა ბავშვთან გიწევთ თუ არა ურთიერთობა, თუ იქაც არის შერჩევის რაღაც გარკვეული კრიტერიუმი?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ქცევითი თერაპიის როლი ბავშვებთან ჩარვის პროცესში, ვისაც აუტისტური სპექტრი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მნიშვნელოვნებას ადასტურებს ის გაზრდილი რაოდენობა მომართვების, რომლებიც არის ჩვენს პროგრამაში. ანუ ძალიან ბევრი მსურველია, ვისაც სურს რომ ქცევით თერაპიაში ჩაერთოს, შესაძლებელია მათ არ ქონდეთ აუტისტური სპექტრი და იყოს რაღაცა ქცევითი ტიპის დარღვევა. ჩვენი როლი, რომ თერაპევტების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების განვითარების პროცესში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვმუშაობთ ალკეული უნარების განვითარებაზე, რომლებიც საბოლოო ჯამში გვაძლევს გაზრდილ დამოუკიდებლობის ხარისხს ბავშვებში. ფუნქციონირების ხარისხი იზრდება მათი გარემოში, ისინი დამოუკიდებლად შეძლებენ საბოლოო ჯამში ჩაცმას, გახთას, კვებას, სხვადასხვა ტიპის თამაშების განხორციელებას. ანუ ეს არის მთავარი როლი, რასაც ჩვენ ვასრულებთ მათი განვითარების პროცესში, მაგრამ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ოჯახის და მშობლების როლი ბავშვების განვითარებაში. მოგეხსენებათ, რომ ქცევითი თერაპია თვეში 20 სესია ფინანსდება. ეს იმას გულისხმობს, რომ ეს არის 21 საათიანი ვიზიტი ცენტრის ბაზაზე. დანარჩენ დროს ბავშვები ატარებენ ბუნებრივ გარემოში, ოჯახის გარემოში, ბაღში, სკოლაში. აქედან გამომდინარე, ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განვითარების პროცესში. მშობელი მუდმივად უნდა იყოს ჩართული, მუდმივად უნდა ცდილობდეს, რომ გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რასაც მას თერაპევტები სთავაზობენ, და უნდა ეცადეს, რომ შეუქმნას ბავშვს ისეთი გარემო, სადაც ის შეძლებს საკუთარი უნარების გამოვლინებას, ის რაც მან უკვე დაისწავლა, და შეძლებს, რომ ეს დამოუკიდებლად განახორციელოს, რომ გაიზარდოს ბავშვის თვით დაჯერებულება, რომ მასაც შეუძლია რაღაცები დამოუკიდებლად აკეთოს.
და თქვენი პრაქტიკა რას აჩვენებს? ალბათ არის კატეგორია მშობლების, რომლებიც ზედმიწევნით ასრულებენ იმ მითითებებს, რასაც თქვენ მათ სთავაზობთ, და შესაძლებელია ძალიან მცირე იყოს ზედი მშობლების რაოდენობა, ვინც ამას არ ითვალისწინებს. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? რა შედეგს იღებთ ხოლმე?
სიმართლე გითხრათ, პანდემია კი ცუდი აღმოჩნდა სოფლიოსთვის, მაგრამ ამ მიმართულებით პანდემიამ კარგად დაანახა მშობლებს საკუთარი როლი ბავშვების განვითარების პროცესში. იქედან გამომდინარე, რომ იმ პერიოდში ჩვენ გვიწევდა ონლაინ მუშაობა, ჩვენ ვიყავით აი სუპერვიზიის როლს ვასრულებდით. მშობლები იყვნენ მთავარი წამყვანი თერაპევტები და ჩვენ ვაკვირდებოდით მათ მუშაობას და ვაძლევდით უკუკავშირს, როგორ შეიძლებოდა ეს პროცესი შეეცვალათ და ბავშვზე მორგებული გაეხადათ. და ამ ყველაფერმა კარგად დაანახა მშობლებს, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, მათი როლი ბავშვების განვითარების პროცესში. ამ ეტაპისთვის, როცა უკვე პანდემია არ არის და ჩვენ მუშაობთ ცენტრის ბაზაზე, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და დაკვირვებიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ მშობლების უმეტესი ნაწილი ჩართულები არიან, ითვალისწინებენ იმ რეკომენდაციებს, რასაც ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებთან მიმართებაში, და შეიძლება ზუსტად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ, რომ ეს ჩვენი გაცემული რეკომენდაციები შეასრულონ და იმუშაონ საკუთარ შვილებთან.
ქცევითი თერაპევტის გარდა კიდევ ვინ მუშაობს ამ ბავშვებთან?
ქცევითი თერაპევტის გარდა, თქვენ ალბათ პროგრამას გულისხმობთ, პროგრამულ სერვისს.
როდესაც თქვენთან მოდიან ბავშვები, ვისთან აქვთ მათ კომუნიკაცია?
ჩართულები იყვნენ ალტერნატიული ტიპის სერვისებში, როგორიც არის ზენისა და მეტყოლების თერაპია, სენსორული თერაპია. ასევე ბავშვები ჩართულები არიან ხოლმე სხვა პროგრამაშიც, ადრეული განვითარების პროგრამაში, სადაც ბუნებრივ გარემოში ხდება ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მშობლების მხარდაჭერა. და ესე ვთქვათ, კომპლექსურად ეს მიდგომა საბოლოოდ, როგორც თეომახსენა, მშობლების ჩართულობის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, იძლევა საკმაოდ კარგ შედეგს და აი დინამიკაში ეს ყველაფერი ძალიან შესამჩნევია ხოლმე.
და აი ბავშვები, რომლებიც დადიან ცენტრში, გარდა ამისა არიან საბავშვო ბაღშიც, ხო, პარალელურად. აი რომელ ასაკამდეა და უშოთა ეს პროგრამები მათთვის გათვალისწინებული, რომელიც არ დაფინანსებული და შემდეგ რა ხდება?
ანუ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის აუტიზმის პროგრამა არის 18 წლამდე.
18 წლამდე.
18 წლამდე, დიახ. ნუ რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში პარალელურად ისინი საბავშვო ბაღებში არიან ჩართულნი, შემდეგ სკოლებში და ასევე არის პროფესიული ინკლუზიური კოლეჯი, რომელშიც ასევე შესაძლებლობა ეძლევათ ბავშვებს, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩაერთონ.
და ის ყველაზე მაქსიმალური ასაკი დღეს ვინც ცენტრში დადის რა
ჩვენთან 17
დღეს არის 17 წლის და რამდენად აი როცა გაქვთ ურთიერთობა რამდენად არის მათთვის რთული ის რომ სასკოლო გარემოში გადანაცვლება და შემდეგ ისევ თქვენთან დაბრუნება ანუ აი ეს პარალელურად რამდენად ახერხებენ თავად ამის შერწყმას რა სირთულებს აწყდებიან ხოლმე თავად თუ უყვებიან ამის შესახებ დროთა განმავლობაში ხო ეს კომუნიკაციაც იცვლება და მიდის იმისკენ რომ თავიანთი აზრები გაგიზიარონ და რამდენად რთულია დღეს აი ამ ერთი გარემოდან მეორეში გადანაცვლება აი ეს ჯაჭვი სკოლასა ოჯახსა და თქვენ შორის რამდენად მყარია და როგორია ეს ურთიერთობა? თქვენაც ხო ერთგვარად ხედავთ არა უკუგებას?
კი,
როგორია შედეგი, რამდენად ეფექტიანია ეს?
ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიდგომა იყოს სისტემური. ჩვენ ყოველთვის ვინტერესდებით ხოლმე სად არიან ბავშვი, არიან თუ არა, რომელიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბავშვები ჩართულნი და თუ არ არიან და ძირითადად ბაღებში არ არიან ხოლმე, ვიძლევით პირდაპირ რეკომენდაციას, რომ აუცილებლად ჩართო. ჩვენ ხელს უწყობთ იმას, რომ ბავშვებმა არ გააცინონ საბავშვო ბაღი, სკოლა და ინგვარად დაგეგმოთ პროცესი, რომ აი ეს არ იყოს ბავშვისთვის, ბავშვის რეჟიმისთვის ხელის შემშლელი. და თუ პროცესი, აი ეს სკოლა, ბაღი, შობლისა და ცენტრის თანამშრომლობა სწორად არის დაგეგმილი, ამ შემთხვევაში ბავშვები ძალიან კომფორტულად გრძნობენ ხოლმე თავს და როგორც წესი არ აპროტესტებენ. მთავარია იქ, სადაც ბავშვი მიდის, ხვდებოდეს შესაბამისი მასზე მორგებული გარემო.
დიახ, მაინც არ შემიძლია არ კითხოთ, როდესაც საუბრობთ მზარდ დინამიკაზე. თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? და მე მახსოვს, ქალბატონი ინგა, როდესაც ჩვენთან იყო გასულ წელს, მაშინ სტატისტიკაზე თქვენ საუბრობდით და აი მსოფლიო სტატისტიკიდან გამომდინარე, სადღაც 48-49 ბავში იყო ერთი ბავში აუტიზმის დიაგნოზით. გაცილებით ადრე, სადღაც 60 ბავშვამდე ერთი ბავში იყო. აი დღეს, როგორც ვიცი, უფრო ნაკლებ რაოდენობაში გვხვდება აუტიზმის შემთხვევები და ამის მიზეზი ალბათ ყველა საინტერესებს და ათასნაირი ვერსიები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ თქვენ გაქვთ ამ ბავშვებთან ყველაზე მეტი შეხება და თქვენი ვარაუდით რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
მიზეზი შეიძლება გახდა ის, რომ ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდა, უფრო მეტად გაიგეს ადამიანებმა მოცემული მდგომარეობის შესახებ და უფრო მეტად დაიწყეს საკუთარ შვილებზე დაკვირვება. ერთ-ერთი ფაქტორი შესაძლებელია იყოს ისიც, რომ დიაგნოსტირების ხელმისაწვდომობა ინგა დამითანხმება, რომ სახელმწიფო მიერ ფინანსდება უკვე მოცემული ტესტი, ანუ ADOS-ის ტესტის გავლა ფინანსდება, ანუ screening ტესტის გავლა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდა ადამიანებისთვის მოცემული ტესტი. საკმაოდ ძვირადღირებულია და ეხლა უკვე შეუძლიათ რომ უფასოდ გაიარონ და გაიგონ რეალურად მათ შვილს რა მდგომარეობა აქვს.
და ალბათ ისიც რომ პროგრამები არის უფასო და ფაქტობრივად ყველა მსურველისთვის, რამდენადაც მე ვიცი, ყველა მსურველისთვის არის ხელმისაწვდომი, ძალიან ბევრი ცენტრია ასეთი აჭარაში და სრული შემთხვევაში შეუძლიათ ნებისმიერ მიმართონ. მაგრამ როდესაც მიზეზებზე საუბრობენ, არაერთხელ მომისმენია რომ ის რომ აუტიზმის დიაგნოზე აქვს ბავშვს, ეს არის იმის მიზეზი, რომ მას გაჯეტებთან აქვს შეხება. არის კიდევ უამრავი სხვა მიზეზი. არ ვიცი, გენეტიკური ფაქტორიც ალბათ არის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი, თუ სწორად ფიქრობ, იმიტომ რომ როდესაც დაავადებებზე საუბრობთ, ხშირად ხაზგასმა ხდება ამათონ დაავადებასთან მიმართებაში, რომ გენეტიკა განსაზღვროს, მართალია ეს დაავადება არ არის, მდგომარეობა, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ეს იყოს გენეტიკური ფაქტორითაც განპირობებული?
ზოგადად, როგორც აღნიშნა, ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არის დადგენილი, რაც შესაძლოა იწოვდეს აუტიზმს. ყოველთვის, როდესაც აუტიზმზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ მულტიფაქტორებზე, ანუ მრავალფაქტორიანობაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად გენი და აღმოჩენილი არის 100-მდე გენი, რომელიც შესაძლოა სავარაუდოდ უკავშირდებოდეს აუტიზმს. ანუ ბავშვი იბადება გარკვეული პრედისპოზიციით, წინასწარი განწყობით და აი ეს გარემო ფაქტორები და ერთ-ერთი შეიძლება იყოს, აი ვთქვათ, გაჯეთზე დამოკიდებულებაც უკვე თანხვედრაში, აი ამ გენურ წინასწარ განწყობთან იწვევს გარკვეული ტიპის მდგომარეობას. და ეს გარემო ფაქტორები არ არის მხოლოდ გაჯეტები, არის სხვადასხვა, ხო? იგივე ვთქვათ, ორსულობის პერიოდი, მშობიარობის პერიოდი, დღინაკლულობა, გადატანილი დაავადებები აი ამ პერიოდში. ეს ყველაფერი და დამატებით რაღაც გენურ წინასწარ განწყობასთან გარკვეულ ცვლილებებს იწვევს განვითარებად თავის ტვინზე, რაც საბოლოოდ შესაძლოა გამოვლინდეს როგორც აუტიზმის მდგომარეობა. თუმცა ეს გარემო ფაქტორები, რაც ახლა მე ჩამოთვალე, განყენებულად აი ამ გენურ დისპოზიციისაგან, გენური წინასწარი განწყობისგან არ იწვევს აუტიზმს. ანუ აუტიზმით იბადება ბავშვი მარტივად, რომ ვთქვა, უბრალოდ გარემო ფაქტორები გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს და ამა თუ იმ სახით იჩენს შემდეგ თავს.
და დღეს როგორ ფიქრობთ, საქართველოში ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი სერვისი არსებობს იმისთვის, რომ ბავშვებს გამოუცხადოთ მხარდაჭერა და მშობლებსაც ცხადია ამ შემთხვევაში. რა არის დღეს უფრო აპრობირებული მთელ მსოფლიოში და რისი დეფიციტი არსებობს და უშუალოდ ჩვენს რეალობაში თქვენი აზრით? რა სჭირდება კიდე დამატებით? რა სახის სერვისები? რამდენად საკმარისია ეს? აი თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი როგორია? მშობლები თვლიან, რომ არ არის ხოლმე ეს საკმარისი და იმის შესახებაც საუბრობენ, რომ უკვე 17 წელს, როცა 17 წლის გახდებიან მათი შვილები, აი სკოლის შემდეგ სად როგორ წავიდნენ, რაკნან, როგორ მოიქცნენ, ხო? ამ ხრივ მათთვის რაღაც პროგრამები უკვე ასე თუ ისე შეზღუდულია ან არ არის?
ან არ არსებობს. ხო. მსოფლიოში ყველაზე მეტად, ასე თქვა, წარმატებულ მეთოდად მაინც ითვლება გამოყენებითი ქცევითი ანალიზი, რაც საქართველოში პროგრამების სახით მუნიციპალური დაფინანსებებით არსებობს. აი აქ მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა არსებობს, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ალბათ უფრო რაოდენობებთან არის, ხო, კავშირი ითვლება, რომ გამოყენებითი ქცევითი ანალიზი კვირაში 40 საათი უნდა ხორციელდებოდეს, მაშინ როდესაც ჩვენთან 20 საათი ფინანსდება თვეში. ანუ ერთის მხრივ რაოდენობა ვიზიტების და მეორის მხრივ ხარისხი, ანუ რა ხარისხით ხდება პროგრამის მიწოდება, ანუ სერვისის ხარისხი, ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი. Ну, ქცევითი თერაპია ასე თუ ისე გვაქვს, მაგრამ ამ ბავშვებს და ზოგადად ბავშვებს ძალიან ბევრი ტიპის მხარდაჭერა სჭირდებათ. ეს ბავშვები შესაძლოა და ძალიან კარგია, როცა ჩართულნი არიან მაგალითად სპორტულ აქტივობებში, დადიან ხატვის წრეზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ბალანსი უნდა იყოს დაცული, ხო, თავისუფალი დროც უნდა რჩებოდეს ბავშვს, ისევე როგორც ნებისმიერ ბავშვს. 18 წლამდე ასე თუ ისე სერვისები არის, ძალიან რთული მდგომარეობა გვაქვს გარდატეხის ასაკის მქონე ბავშვებთან, იმიტომ რომ იქაც ცენტრზე ორიენტირებული სერვისები არის დაფინანსებული, რაც სამწუხაროდ არ არის ფლათ ამ ბავშვებისთვის, ასე ვთქვათ, მორგებული და ცოტა სხვა ტიპის მხარდაჭერას საჭიროებენ. თუმცა ბევრად რთული მდგომარეობა არის 18 წლის შემდეგ, ვინაიდან შემდეგ მხარდამჭერი სერვისები არ აქვს სამწუხაროდ საქართველოში.
და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ბავშვმა უნდა იაროს საბავშვო ბაღში, უნდა იაროს წრეებში, რა თქმა უნდა გარკვეული ნორმების დაცვით, აი თვალს თუ გადავალებთ სხვადასხვა ინფორმაციას, ვნახავთ, რომ მსოფლიოში ძალიან ბევრი წარმატებული ადამიანია, ვინც აუტისტია. და ხშირად ხაზგასმა ხდება იმაზე, რომ იმ ბავშვებში, ვისთანაც გაქვთ თქვენ კომუნიკაცია, შეიძლება ძალიან ძალიან ნიჭიერებიც იყვნენ, ну გამორჩეულები რაღაცნაირად, მაგრამ ამას უნდა მიგნება, ხო, რომ მივაგნოთ იმას, თუ რაშია ეს ათოის ბავში გამორჩეული. აი როგორ უნდა მოხდეს ამის მიგნება და რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის?
ზოგადად იმისთვის, რომ ჩვენ ნებისმიერი ბავშვი რო ავიღოთ, რო გამოავლინოს ეგრეთ წოდებული ნიჭი ბავშვმა, შესაძლებლობები უნდა მივცეთ, ხო? თუ ჩვენ ხატვის შესაძლებლობას არ მივცემთ ბავშვის, ვერასოდეს ვერ დახატავს, ვერ გამოავლენ საკუთარ უნარებს. აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებთან და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობის მქონე ბავშვებთან ასევე იგივეა საჭირო. უნდა მივცეთ მათ შესაძლებლობები იმისთვის, რომ გამოავლინონ საკუთარი თავი. ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ყველა შეიძლება, როგორც საშუალო სტატისტიკურად შეიძლება ვიღაც გენიოსი გამოვიდეს, აუტიზმის სპექტრის შემთხვევაში შეიძლება იგივე ალბათობა არსებობდეს. მაგრამ ეს არის კარგი, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ამ ადამიანებსაც აქვს გარკვეული შესაძლებლობები, ისევე როგორც სხვებს. და გეთანხმებით, არის ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ აქვს ან ჰქონდა აუტიზმის სპექტრის აშლილობა და არიან წარმატებული. თავარი არის არა ისე, ნახეთ, მშობლებისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, ეხა რო გაიგონ. რაღაც განსაკუთრებულ ნიჭებს არ ვეძებთ ჩვენ ბავშვებში. ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ, რომ ბავშვებს გაუმრავალფეროვნოთ ინტერესი და მათი ფუნქციონირების ხარისხი იყოს გაზრდილი და ზოგადად ოჯახები, სხვა გრძნობდნენ მხარდაჭერას სხვადასხვა სერვისების სახით. მთავარი პრინციპი არის, რომ ადამიანები ვიყოთ ბედნიერები, ხო? და ამისთვის არ არის საჭირო, რომ განსაკუთრებულ რაღაცებს ვაკეთებდეთ. ყველანი ვერ ვიქნებით გენიოსები, ხო? ესე არის. იგივე მიდგომა უნდა გქონდეს აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. მივცეთ მაქსიმალური შესაძლებლობა და ბავშვები თავისთავად გამოავლენენ საკუთარ თავს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის. ვფიქრობ, რომ ის მშობლები, ვისაც აქვს შეხება აუტიზმთან, თქვენს რჩევებს უეჭველი გაითვალისწინებენ, ხოლო დანარჩენებს რაც შეეხება, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს თემა იმდენად აქტუალურია, რომ საზოგადოებისთვის ახალი ინფორმაციების მიწოდება არასდროს არ არის ბევრი და გვიანი, ამიტომ არა მხოლოდ ერთი დღე, 2 აპრილი უნდა იყოს ამ თემაზე სასაუბროდ, არამედ რაც შეიძლება მეტი და მეტი ვისაუბროთ, მითუმეტეს რომ როგორც სტატისტიკაც ხატყობს, სოფლიოში მზარდია აუტისტების რაოდენობა და მათ განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდებათ, განსაკუთრებული თანადგომა სჭირდებათ, როგორც ოჯახისგან, ასევე საზოგადოებისგან. თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში. აუტიზმზე საუბრობთ და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აბილიტაციის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ინგა ზარანდია და ქცევითი თერაპევტი თეონა კილაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.